Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică intitulată Cine este acesta? Prima parte. Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți la ascultarea cuvântului său, propovăduit de fratele Frank și de fratele Branham din însărcinarea lui Dumnezeu. Este un cuvânt în Vechiul Testament și un cuvânt în Noul. În Vechiul spune astfel: blestemat este cel ce face cu nepăsare lucrarea Domnului. Și voi cunoașteți, voi cunoașteți cuvântul din Noul Testament. Acolo Pavel a rostit într-adevăr blestemul peste cei care nu îl iubesc pe Domnul Iisus Hristos și apoi, desigur, și peste cei care predică o altă evanghelie. Cine îl iubește pe Domnul va vesti evanghelia originală și aceasta în dragostea lui Dumnezeu. Este un verset asupra căruia doresc să mă opresc pe scurt, din 1 Timotei 1 și anume versetul 16, iar apoi voi citi din 2 Corinteni capitolul 4. Iar apoi, astăzi, după multă vreme, traduc o predică a fratului Branham din anul 1959, dar o predică cu totul puternică. Mi-a fost spre binecuvântare și știu că ne va fi tuturor spre binecuvântare. Atunci cineva poate chiar să gândească repede, dar aceasta este o predică veche. Profetul Isaia este mai vechi și epistola către Timotei de asemenea, iar epistola lui Petru și mai veche. Nu, cuvântul lui Dumnezeu nu învechește niciodată. Când Duhul îl face nou și viu, este nou și viu în orice vreme, în toate locurile și pretutindeni și fie ca și astăzi să fie astfel în mijlocul nostru. Și în mod special pentru voi care doriți astăzi să fiți atinși și vindecați de Dumnezeu. Voi știți bine, fratele Branham a fost un așa zis evanghelist al vindecării, dacă putem folosi astfel acest cuvânt. Nimeni nu a avut un astfel de succes în rugăciune pentru bolnavi ca acest bărbat. Și predicile lui au fost aproape toate zidite în această direcție, astfel încât oamenii să trăiască harul, dar și să-L trăiască pe Dumnezeu prin vindecări și eliberare și așa mai departe. Să mai citim încă o dată din 1 Timotei 1, versetul 16. Dar tocmai de aceea mi s-a arătat îndurare, pentru că Hristos Iisus a vrut să-și dovedească în mine, ca cel dintâi, toată plinătatea îndelungei lui răbdări, pentru a arăta prin mine, ca o pildă, ce fel de oameni vor primi în viitor viața veșnică prin credința în El. Înainte ca Pavel să fie avut trăirea lui și în mod special să fi scris și această epistolă, multe mii de oameni deveniseră deja credincioși. La prima predică a lui Petru au devenit credincioși 3.000, iar mai târziu s-au mai adăugat încă câteva mii. Pretutindeni se răspândea cuvântul Domnului și mulți veneau la credință. În Pavel, așa am citit, Dumnezeu a vrut să dea o pildă că el este îndelung răbdător. Dumnezeu a privit cum acest bărbat era mânios, cum îi persecuta pe creștini, dar apoi a venit ceasul, a venit ziua. Dumnezeu a avut îndelungă răbdare, dar când a venit ceasul, s-a descoperit acestui bărbat care era mânios. El i s-a făcut cunoscut și i-a dat ca pildă pentru ceea ce este pregătit în viitor pentru toți cei care vor ajunge la credință și la viața veșnică. Și aceasta mi se pare foarte important. Nu ar trebui să trăim sub acest nivel, fiindcă tot ce este sub acest standard nu urmează pilda pe care Dumnezeu ne-a dat-o aici, în cuvântul lui, prin Pavel. Fie să devină în noi pur și simplu o mare dorință, încât să putem spune: Doamne, dacă Tu ai dat o pildă, Tocmai acum îmi aduc aminte de cuvântul din Ioan 13. Atunci Domnul a spălat picioarele ucenicilor lui și a spus, căci o pildă v-am dat ca și voi să faceți întocmai cum v-am făcut eu vouă. Așadar, dacă aici este vorba că Dumnezeu l-a făcut din Saul un Pavel și l-a așezat ca pildă, atunci să se întâmple cu noi ceea ce s-a întâmplat cu el. Dacă cineva ar vrea să pună un verset al Scripturii împotriva altuia, ceea ce desigur niciunul dintre noi nu o face, totuși Pavel spune într-un loc că a umblat fără vină după lege și așa mai departe, voi știți desigur locul, iar aici se spune în starea de necredință. Dar el era foarte credincios. O, da, era pentru cauza lui Dumnezeu. Dar nu în felul dumnezeiesc, nu în felul lui Iisus Hristos, ci după felul învățaților în Scriptură și al fariseilor. Așa spus el în alt loc că râvnea pentru Dumnezeu, numai că s-a întâmplat fără pricepere. S-a petrecut în întunecare. Dar apoi Domnul i s-a descoperit ca lumină și a fost salvat, a fost iluminat și a fost liber. Ni se poate întâmpla și nouă, poate că și noi am râvnit, fiecare în felul lui. În direcția adunării în care ne aflam, eram plin de râvnă, am făcut cât am putut și credeam că făceam lui Dumnezeu o mare slujbă. Dar a venit ziua când i-a plăcut lui Dumnezeu să-L descopere pe Fiul Lui în noi. Și când a început această descoperire, am recunoscut că înainte nu erau toate în voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu în viața unui om începe cu descoperirea lui Iisus Hristos. Când Dumnezeu se descoperă unui om, îl salvează, îl aduce de pe calea greșită, pe calea cea dreaptă, atunci începe a fi credincios drept, atunci începe serviciul divin potrivit și tot ceea ce ține de aceasta. Din 2 Corinteni, în capitolul 4, doresc să citesc de la versetul 16 până la 18. 2 Corinteni 16 până la 18. De aceea, noi nu deznădăjduim, nu, ci chiar dacă omul nostru din afară se trece, totuși omul nostru lăuntric primește putere nouă zi de zi. Căci povara ușoară a suferințelor noastre de o clipă ne aduce în mod covârșitor, dincolo de orice măsură, o greutate veșnică de slavă. Și acum vine temeiul în versetul 18, pentru că noi nu ne îndreptăm privirea spre ceea ce se vede, ci spre ceea ce nu se vede, fiindcă ceea ce se vede este vremelnic, pe când ceea ce nu se vede rămâne veșnic. Și apoi ne gândim la cuvântul, el a privit la cel nevăzut ca și cum l-ar fi văzut. Tot astfel și noi, dacă vrem să-L trăim pe Dumnezeu în această seară, trebuie să ne desprindem de tot ce este vizibil și să privim la cel nevăzut ca și cum l-am vedea. Fie ca astăzi, prin har, să ne fie îngăduit, așa cum este scris aici, ca omul nostru lăuntric să primească putere nouă zi de zi. Cine dorește să fie întărit astăzi? Cine dorește să fie binecuvântat astăzi? Cine dorește să fie vindecat astăzi? Cine dorește să fie salvat? Astăzi se poate întâmpla totul. Și vă spun, fie ca Dumnezeu să ne dăruiască credință, atunci se va întâmpla că Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci. Să nu uităm! Nouă ni se va dărui o greutate veșnică a slavei lui Dumnezeu, o măsură deplină și tocmai de aceea, pentru că nu ne îndreptăm privirea spre cele văzute, ci spre cele nevăzute. Cele vizibile sunt vremelnice, sunt supuse vremelniciei, doar țin pe loc. Cele nevăzute sunt veșnice. Și bine este de acela care va fi luat și înălțat în Duhul din vremelnicie în veșnicie. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Haideți să cântăm Crede numai, crede numai. Crede numai, crede numai, toate-s posibile, crede numai. Crede numai, crede numai, toate-s posibile, crede numai. Acum începe traducerea predicii fratelui Branham. Ucenicii și-au ridicat ochii și au văzut cetatea cea sfântă în depărtare. Și au început să se bucure și să spună, acum va fi stabilită împărăția și acest bărbat anume care a ajuns acolo a vizitat Palestina și el a spus, oamenii au ajuns în ultimii ani într-acolo, fie prin văi, fie peste dealuri, și ei au spus că au fost acolo unde a fost atunci Isus. Când văd cetatea, ei încep să plângă. Eu cred că este ceva ce ucenicii au simțit atunci, și anume că împărăția avea să fie ridicată. Dar acum este totuși timpul. Eu cred că acesta este simțământul între oameni, că acum este timpul ca împărăția să fie ridicată. Fratele Neville, păstorul nostru drag și binecuvântat, mi-a vorbit despre o adunare de trezire pe care să o avem aici, aici în capelă, și el se roagă deja pentru aceasta, iar eu trebuie să fac la fel. Și i-am spus, aceasta ar fi ceva binecuvântat. Voi nu puteți avea prea multe treziri. Adesea avem o atitudine greșită față de o trezire. O trezire nu înseamnă să aduci noi membri înăuntru, ci să trezești ceea ce este deja acolo. Și doresc să spun următorul lucru, căci îl spun din adâncul inimii mele. Eu am simțământul că este altfel decât a fost aici odinioară. Un simț este că există o judecată duhovnicească profundă, așa cum a fost cu mult timp în urmă, ca să fiți încredințați de un lucru și să aveți o temelie. Și nădăjduiesc și mă încred că Dumnezeu vă va binecuvânta ca adunare și că El se poate descoperi în puterea Lui. Văd de asemenea că și zidirea clădirii înaintează. Este pur și simplu bine. Mai devreme sau mai târziu, noi, cei în vârstă, vom fi nevoiți să depunem armele, să le predăm celor tineri și să plecăm sus. Voi știți că am trecut de 50 de ani și nu vreau să spun că nu este adevărat, și mi se pare ca și cum abia de curând aș fi făcut aici cumpărăturile, și aceasta arată că noi n-avem aici o cetate statornică, ci suntem în căutarea cele viitoare. Aceasta este cetatea al cărei ziditor este Dumnezeu. Acolo nu va fi sfârșit. Astăzi, când am vorbit despre tema, era desigur ziua mamei. Nu am înfățișat mama așa cum este ea cu adevărat, îmbătrânită, cu riduri și așa mai departe, mergând cu cârje sau în scaun cu rotile, ci am înfățișat-o astfel. Mama în înviere, adusă înapoi în tinerețea ei, stând acolo ca o regină strălucitoare. Așa doresc să-mi văd mama înaintea mea, nu așa cum o văd astăzi, îmbătrânită. Doresc să mă gândesc la aceasta, adică la ceea ce vine, și cred că și voi simțiți la fel față de mama voastră. Voi doriți să o vedeți astfel, drăguță, tânără. Așa cum a spus poetul, viața nu a fost ușoară, dar ea a trăit, și mama voastră la fel, ca să facă ceva pentru voi. Dumnezeu a pregătit o cale ca ea să poată trăi veșnic împreună cu voi. Pentru aceasta mă bucur. Nu știu de ce am făcut anunțul că în seara aceasta voi vorbi despre tema cine este acesta. Nu știu cum o voi face. Am fost ocupat până acum o oră și 10 minute cu interviuri și așa mai departe și au fost aduse câteva urgențe. Eu doresc să vă rugați pentru doctorul Sam, se simte mai bine, și pentru doctorul Bolden și soția lui și așa mai departe, și ei se simt mai bine. Și doresc să puneți pe cineva nou pe lista de rugăciune, anume pe Herbert List. El este un prieten personal de-al meu. Și de când îl cunosc, am fost de părerea că este un creștin. Și astăzi fratele lui m-a rugat să mă rog pentru salvarea sufletului lui. Mike Egan m-a rugat ca în mod deosebit să-l amintesc în rugăciune la spital. Nu știam că m-a prețuit atât de mult. El nu l-a vrut pe propriul său pastor și m-a rugat să vin și să mă rog pentru el. Aș vrea să merg să-l vizitez. Rugați-vă pentru Harry. Ei bine, suntem bucuroși în seara aceasta că îmi văd prietenii aici, fratele Wells Evans și familia lui, văd și alți vizitatori, poate nu-i cunosc pe toți, poate îi văd acolo pe fratele și sora Elmer Collins din Phoenix, Arizona. Se pare că nu ați îmbătrânit. Și eu mă simt binevenit aici, nu pot rămâne aici, și eu doresc să trăiesc în zona din Arizona, apoi îl văd pe fratele Schmidt aici. Cartea ta mică mi-a fost dată, încă nu am citit-o, dar cu siguranță o voi semna, atât timp cât știu că tu ai scris-o, știu că atunci este întemeiată potrivit Scripturii. Și aș putea numi încă pe mulți alții, toți sunteți bineveniți aici în capelă. Și m-am bucurat de cântarea surorii Strică. Ea a cântat pur și simplu minunat. Frații mei menoniți, Dumnezeu să vă binecuvânteze în mijlocul nostru. Da, pe voi toți, aici este un frate din statul Illinois. Și sunt așa de mulți, vă rog să nu fiți întristați dacă nu vă numesc pe toți pe nume, vă spun tuturor, fiți bineveniți. Lăsați-mă să citesc din Scriptură, din Matei, capitolul 21, începând cu primul verset. Și când s-au apropiat de Ierusalim și au venit în Betfage, înspre muntele măslinilor, atunci Iisus a trimis doi ucenici cu îndemnul: duceți-vă în satul dinaintea voastră, veți găsi îndată o măgăriță legată și un mânz împreună cu ea, dezlegați-i și aduceți-i la mine. Și dacă vă va zice cineva ceva, să-i răspundeți, Domnul are nevoie de ei, dar îi va trimite îndată înapoi. Dar aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească cuvântul profetului care zice, spuneți fiicei Sionului, iată, regele tău vine la tine, blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș, pe mânzul animalului de povară. După ce ucenicii au plecat și au împlinit însărcinarea dată de Iisus, au adus măgărița și mânzul și au pus hainele peste ei și el s-a așezat deasupra. Atunci mulțimea foarte numeroasă își așterneau veșmintele pe drum, iar alții au tăiat ramuri din copaci și le-au presărat pe drum. Și mulțimile care mergeau înaintea lui și cele care îl urmau strigau, Osana fiului lui David, lăudat să fie cel ce vine în numele Domnului, Osana în înălțimile cerului. Când a intrat el apoi în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare, întrebându-se, cine este acesta? Atunci mulțimea a răspuns sau a zis, acesta este profetul Iisus din Nazaretul Galilei. Să ne aplecăm capetele pentru rugăciune. O, Doamne, ne întrebăm, ce am fi spus dacă noi am fi trăit în acele zile? Noi însă trăim într-o zi mai mare, căci privim după venirea Lui. Și în timp ce ne pregătim, ca să ne pregătim inimile și să aducem înăuntru toți snopii pe care îi putem aduce din seceriș, de aproape și de departe, noi suntem în așteptarea zilei și a timpului când îl vom vedea venind călare pe un cal alb, coborând din porțile slavei, ca să ne transforme pe noi, să ne prefacă acest trup muritor într-un trup de înviere, slăvit, unde nu va mai fi păcat și niciun semn al morții și îl vom vedea așa cum este el și vom trăi și îl vom iubi prin toate epocile care vor veni. Noi îți mulțumim pentru această adunare și pentru păstorul ei și pentru bătrâni, pentru diaconi, pentru toți cei care vin aici și pentru toți cei care au venit în vizită. Sunt oi ale aceleiași turme, poate doar dintr-un alt staul. Te rugăm, binecuvântează-i astăzi cu prezența ta și dă-ne hrană, hrănește-ne cu cuvântul tău, ca să plecăm de aici în seara aceasta cu hotărârea de a fi creștini mai buni decât am fost vreodată. Fie ca noi să plecăm de aici cu o nădejde nouă în inimă și cu bucurie și să așteptăm venirea Lui. Dacă avem în mijlocul nostru pe unii care sunt bolnavi și suferinți, nu vrem să uităm să ne rugăm pentru ei. Noi am venit în această clădire, ne-am strâns la oaltă ca să ne închinăm. Aici au venit bolnavi, fie ca ei să plece sănătoși de aici. Ne rugăm pentru aceia care sunt undeva în cămine, în spitale, undeva pe patul suferinței. Noi ne rugăm, o Dumnezeule, ca mâna îndurării tale să se întindă acum spre ei. Ne rugăm pentru aceia care sunt indiferenți în seara aceasta, care încă nu au gustat cât de prietenos este Domnul, care încă nu te cunosc și nu știu ce înseamnă să fii îndrăgostit de Dumnezeu. Ei nu înțeleg ce pierd și de ce se lipsesc. O, Dumnezeule, și dacă ar fi o adunare prin radio, prin care ar fi cuprinși, cheamă-i Tu. Doamne, fie ca noi să fim copleșiți, ca dragostea noastră pentru Tine să fie prezentă, Doamne, înainte ca ușa îndurării să fie închisă și cei chemați afară să trebuiască să întâlnească judecata. Doamne, Te rugăm pentru toate aceste lucruri în numele Domnului Iisus și spre cinstea Lui. Amin. Era adunată o mulțime mare de oameni. Nu era o încăpere ca oamenii să poată înopta pe undeva. Ei au dormit afară, de-a lungul zidului, pe jos, fiindcă aceasta era o cină de Paște și oamenii veneau de pretutindeni din lumea cunoscută ca să se închine în acel timp. Era vremea când mielul de Paște era junghiat și aceasta a simbolizat eliberarea lor din Egipt, din sclavie. Și au sărbătorit în fiecare an această sărbătoare a Paștelui. Și era unul dintre cele mai mari timpuri sau întâmplări în religia iudaică, căci însemna: aceasta este ziua eliberării noastre. Oamenii se gândeau cu plăcere la această zi, adică la ziua eliberărilor. O, cum ar trebui fiecare dintre noi în seara aceasta să se întoarcă la vremea când am fost eliberați. Ce a însemnat aceasta pentru noi? Eu îmi aduc aminte din propria mea experiență cum inima mea tânără sau inima unui om tânăr avea o dorință atât de mare să-L trăiască pe Dumnezeu. Am spus chiar: Doamne, dacă aș putea, aș veni să bat la ușa Ta și să vorbesc cu Tine. Voi cunoașteți întâmplările din viața mea. Pentru că nu puteam să vorbesc cu El, vroiam să-I scriu o scrisoare. Îi auzisem deja glasul. Fusesem adesea în sălbăticie și cunoșteam o cărare pe care mergeam mereu, fie la pescuit, fie la vânătoare, și m-am gândit să-I scriu lui Dumnezeu. Și anume așa: Credinciosule Doamne Iisuse. Și apoi vroiam să prind scrisoarea de un copac și credeam că atunci când Dumnezeu o va vedea, îmi va răspunde. Dar atunci, în acea seară, eu aș putea să-mi uit vârsta, aș putea să-mi uit numele, dacă timpul ar dăinui, dar ceasul acela nu-l voi uita niciodată când m-a eliberat de păcat. Ceva s-a petrecut adânc în lăuntrul meu și aceasta m-a ținut tare de-a lungul tuturor ceasurilor întunericului. Acela a fost ceasul eliberării mele. Povara păcatului mă părăsise. Am fost o persoană nouă, o creață nouă în Hristos Iisus din clipa aceea. Acești iudei, ei veneau în fiecare an, iar acolo, în templu, era un izvor. Și se lua pâinea, se leau ierburile amare și mielul și se bea din acel izvor. Și se bucurau împreună, căci Dumnezeu le arătase îndurare. Aceasta era acum vremea mielului de Paște și nu numai atât, ci o sărbătoare de Paște deosebită. Voi știți, când mergem uneori la adunare și putem merge mereu, dar uneori se întâmplă ceva cu totul deosebit. Și aceasta era una dintre acele vremuri deosebite. Aerul era plin de așteptare, așa cum este și astăzi. Toți ochii oamenilor care veneau acolo așteptau ca El, Iisus, să intre pe porți. Și eu cred că astăzi este la fel cum a fost atunci, căci aceia care îl iubesc se uită și privesc după venirea lui. Aerul este plin de așteptare. Noi trăim într-un timp când pământul a ajuns așa cum îl vedem, iar știința ne spune că mai sunt 3 minute până la miezul nopții și sunt sigur că ați citit povestea bărbatului din armată. El a spus, dacă va mai fi un război, atunci va dura doar 3 minute. Zilele de odinioară, când războaiele se purtau ani de-a rândul, au trecut de mult. Ei spun că următorul război va dura doar 2 până la 3 minute. Dacă cineva, la un moment dat, uită de sine și apasă pe buton și totul este declanșat, iar noi avem pretutindeni senzorii care ar detecta-o și noi știm de unde și cum să dăm lovitura înapoi, ei bine, acolo, la sărbătoarea Paștelui, se știa că avea să se întâmple ceva deosebit și se întrebau ce va fi. Așa este și astăzi. Fiecare, aproape fiecare, știe că are ceva să se întâmple. Fiecare știe aceasta. Puteți vorbi cu păcătosul, cu negustorul, cu oricine și cumva este o astfel de neliniște în lume, fie că vorbiți cu un bărbat, fie că vorbiți cu o femeie și pe fața celui ce așteaptă venirea lui, strălucește din nou slava lui. Ei așteaptă acest mare eveniment. Aerul întreg este plin de aceasta, de așteptare, că urmează să se întâmple ceva. Lumea nu știe ce se va întâmpla, dar adunarea Dumnezeului celui viu știe ce se va întâmpla. Ea știe, curând va suna trâmbița și îl vom vedea venind din slavă pe calul alb, iar oștirea cerească îl va urma. Și morții în Hristos vor învia și împreună vom fi răpiți și îl vom întâlni în văzduh. Spre aceasta privim, noi tânjim după aceasta. Și ni s-a spus că sufletele celor care au mers înaintea noastră, ale mamelor, ale taților și așa mai departe, așteaptă și strigă până când, o Doamne. Mama voastră vrea să vă revadă, întocmai cum și voi vreți să o revedeți pe ea. Rudenile noastre doresc să ne vadă, așa cum și noi dorim să le revedem. O, ce reuniune va fi aceea, când ne vom revedea toate rudenile și vom vedea în trupurile de înviere, în trupul proslăvit și acolo, după înviere, vom fi împreună cu ei. O, ce caracter ar trebui să avem! Cum ar trebui să fim transformați în dragoste și în smerenie? Nu în agitație și în grabă, într-un du-te, vino, vom avea veșnicia ca să fim acolo cu Domnul. O, această epocă nervoasă în care trăim, nu mai este timp pentru orice altceva. Nu, un du-te, vino, un du-te, vino. Este o zi înfricoșătoare. Și apoi, pe când așteptau să se întâmple ceva, de fapt, era rău că mulți, în timpul sărbătorii Paștelui, nu au avut privilegiul să-L vadă, deși știau că avea să se întâmple ceva. Totuși, nu L-au putut vedea. Așa va fi și la venirea Domnului. Mulți oameni sunt neliniștiți astăzi. Ei știu că ceva este pe cale să se întâmple, dar ei nu îl vor vedea, căci El va veni în liniștea miezului nopții, ca să ia această mică adunare care a cerut, care a așteptat și aștepta ca El să vină. Aceștia sunt cei pe care El îi va lua la revenirea Lui. Mulți trăiesc în strălucire și în sclipire și își hrănesc sufletele cu lucrurile acestei lumi. Ei nu știu ce se întâmplă. Ei vor experimenta după ce adunarea va fi intrată în slavă. El vine ca un hoț noaptea ca să-i ia. Putem vedea că ne-am întors iarăși acolo. Noi constatăm mai departe că această așteptare pe care o avem față de Dumnezeu a fost dată în Scriptură. Și El se arată întotdeauna celor care îl așteaptă, întotdeauna celor care doresc să îl vadă. Și sunt sigur de aceasta, că aceasta este nădejdea pe care o purtăm în inimile noastre în seara aceasta. Cred că a fost acum vreo 6 luni când am dat mărturie înaintea oamenilor și am spus tot ce mi-a venit în gând și am zis, El ar putea reveni oricând. De ce am spus asta, nu știu. Am vorbit despre fratele Bosford când l-am văzut pe acest bătrân sfânt, l-am vizitat. El avea peste 80 de ani când a plecat acasă, soția mea și cu mine am mers să-l vizităm înainte să moară. A trebuit să spun ceva. Îmi place când sfinții mor, când pleacă acasă astfel. Și m-am grăbit atât de tare încât cauciucurile s-au încins și atunci l-am văzut pe acest patriarh bătrân zăcând acolo. Când m-a văzut și a ridicat capul și a întins înspre mine mâna lui palidă, iar eu l-am îmbrățișat și am strigat, Tatăl meu, Tatăl meu, carele lui Israel și călăreții lui. El este un bărbat sfințit al lui Dumnezeu și am zis, frate Bosford, vreau să te întreb ceva. Crezi că te vei însănătoși? Nu, a zis el, eu nu sunt deloc bolnav. Atunci am întrebat, ce este atunci? Eu merg acasă, a fost răspunsul. El a zis, sunt obosit și sătul de această lume. Eu doresc să merg acasă. Și am zis, dar înțelegi că mori? Și atunci a zis, acum doresc eu să te întreb ceva. El avusese aproape 70 de ani de slujbă. L-am întrebat, care a fost cea mai minunată trăire a ta, cea mai frumoasă? Poți încă să vorbești, atunci spune-mi, ce trăiri ai avut în timpul vieții tale cu Dumnezeu, pe care o poți numi ceasul cel mai mare al vieții tale? Dacă aș fi trăit să ajung la vârsta lui, atunci aș ști ceasurile întunecate care au fost pe căile mele. Și el a zis, fratele meu iubit, acesta este cel mai minunat timp din viața mea. Nu-mi amintesc de niciun timp care să fi fost mai plăcut și mai minunat decât acesta. M-am uitat în fața lui și am întrebat iar, știi tu că acum mori? El a zis, nu zac aici ca să mor, zac aici ca să privesc cum se deschide poarta și ca să pot să intru în slavă. Acesta este felul în care a trebuit să moară cineva. Și voi știți, cam 2 ore înainte de plecarea lui, fusese 2 zile în comă și apoi și-a revenit. Și atunci a salutat oamenii și a întins mâna și a zis, bună dimineața cu tare, bună dimineața. El i-a salutat pe mulți dintre cei pe care i-a condus la Domnul. Un ceas întreg a strâns mâini și a tot strâns mâini și a spus, sunt atât de bucuros să te văd și cu mama lui, cu tatălui, cu toți, până când viața i-a părăsit trupul și capul i-a căzut pe pernă, iar sufletul lui a plecat la Domnul Iisus. Nimic nu poate fi comparabil cu a-i sluji, cu a-l aștepta. Și când i-am vorbit acestui bărbat și i-am spus această trăire, i-am zis, o, n-ar fi minunat dacă l-am vedea? O, dacă ar veni astăzi. El a zis, frate Branham, nu-i speria pe oameni. Am întrebat, ce vrei să spui? El a zis, încearcă, te rog, să nu le spui oamenilor că lumea ajunge la un sfârșit, că Hristos vine. Asta îi aduce în griji și necazuri. Nu, am zis, cei care așteaptă venirea Lui, pentru ei este cea mai minunată veste că Iisus este pe cale să vină ca să ia adunarea Lui acasă. Bătrânețea va fi schimbată în tinerețe. Se va da bucurie în loc de durere. Se va da viață în loc de moarte. Și nemurirea va fi schimbată în locul morții. O, ce moment va fi! Cât de minunat când El va veni! Noi ne ținem privirea spre El. Atunci ei îl așteptau. Și când a venit, constatăm că erau două grupuri. Unii erau pentru El, alții erau împotriva Lui. Și tot așa găsim și astăzi. Așa este de fiecare dată la venirea Lui. Se face o despărțire în mijlocul poporului. Unii pentru El, alții împotriva Lui. Acesta este Satan. Și astăzi, când ne gândim la aceasta, vedem că nu s-a schimbat nimic. Oamenii au rămas cum erau. Și Duhul a rămas cum a fost. Atunci când priveau spre poartă și l-au văzut intrând pe măgărița albă, a început strigătul de bucurie. Regele cerului a venit. Oamenii alergau într-acolo și tot Ierusalimul era în mișcare. Este ceva deosebit când vine Iisus, atunci este mișcare. Întregul oraș era în mișcare și ei nu puteau ascunde aceasta. Iar predicatorii acestor zile trebuiau să dea un răspuns despre ceea ce se întâmpla acolo. Era sărbătoarea Paștelui și ei întrebau, cine este acesta? Aerul de acolo era plin de așteptarea venirii Domnului la Ierusalim. Aerul plin de așteptare și se vede sau pare că învățătorii ar fi trebuit să știe ce se petrece. Marele preot ar fi trebuit să știe, ceilalți preoți ar fi trebuit să știe. Aceasta nu s-a schimbat până astăzi, căci Duhul Sfânt premerge venirea Domnului. Și așa cum Duhul Sfânt începe să răspândească trezirea pe tot pământul, pretutindeni au avut loc mari minuni și semne, s-au petrecut vindecări, au fost date prorocii. În mod cuprinzător, binecuvântările apostolice au revenit în adunare. Așa cum a fost atunci, așa este acum. Dar Duhul necredincioșilor întreabă, cine este acesta? Unii dintre ei au crezut în Domnul Iisus și au zis, este un om bun. Alții zic, un om bun? Așa spun și astăzi, îl socotesc asemenea unui Napoleon și unui mare luptător. Așa îl compară cu George Washington, un bărbat care era veridic, dar el a fost mai mult decât atât. Ați luat aminte la Scriptură? Acesta este un profet, spuneau ei, care vine din Galileea. Și ei încearcă astăzi să spună același lucru când văd această mare mișcare a Domnului ca să restituie, să dea sănătate, să ia suferința și să vadă cum Dumnezeu folosește Duhul Lui ca să deosebească gândurile oamenilor și să facă ceea ce El a făcut atunci când era pe pământ. Și El a făgăduit ce avea să se întâmple. Atunci adunările și oamenii trebuiau să întrebe, cine este acesta? Ei nu au înțeles atunci, pentru că nimeni nu putea să-L înțeleagă. El nu a avut nicio școlarizare, niciun seminar. Din ce școală teologică vine El? Și așa este și astăzi. Cei mai mulți oameni care sunt unși, totuși întreabă, din ce școală teologică vine El? Dar semnele și minunile, vindecările, tot ceea ce fusese făgăduit, însoțea pe Duhul Sfânt în timp ce El lucra în mijlocul poporului. Astăzi se întreabă, din ce școală sunt ei? De îndată ce veniți într-un oraș ca să țineți o trezire, prima întrebare este, de ce denominație aparții tu? Am avut un interviu vineri după amiază cu preotul romano-catolic al bisericii irlandeze de aici. Și tocmai m-am prezentat lui, un om de treabă, iar prima întrebare a fost, domnule Branham, de ce denominație aparții? Eu am spus, eu nu aparțin de niciuna. Și apoi el a întrebat, ai fost ordinat? Am spus, da. Și el a întrebat, cine te-a ordinat? Am spus, Domnul Iisus a făcut-o, El mi-a dat Duhul Lui și m-a hotărât ca să propovăduiesc Evanghelia. El m-a însărcinat. Aceasta este ordinația de care avem nevoie. Iisus nu le-a spus ucenicilor Lui și nu vă critic, voi toți ați trăit într-un timp anume, dar El nu a spus, mergi, studiază ca să devii predicator. El a spus, rămâneți în Ierusalim până când veți fi înzestrați cu puterea de sus. El a spus aceasta unor oameni care nu își puteau scrie nici propriul nume. Și când va veni Duhul Sfânt peste voi, îmi veți fi marturi în Ierusalim și în toată Iudeea și în Samaria și până la marginea pământului. Amin. Aceasta este ordinația. Noi nu avem nicio istorisire că Iisus ar fi mers la vreo școală sau că ar fi absolvit vreun seminar și totuși în numele Lui au fost ridicate mai multe seminarii și școli decât pentru oricare altă cauză de pe pământ. Nu ni se istorisește că El ar fi mers la școală și totuși câte școli au fost acum ridicate în numele Lui. În niciun alt nume sub cer nu au fost ridicate atâtea școli. Și noi nu știm și nici nu ni se relatează dacă El ar fi scris vreodată o carte. Și despre El s-au scris mai multe cărți decât despre oricine altcineva. Biblia este cea mai cunoscută și cea mai răspândită carte pe pământ. Dar vedeți, în zilele vizitării divine ale Harului, ei întrebau, cine este acesta? Dumnezeu ia ceea ce este nimic ca să facă din aceasta ceva. Și când l-au văzut, cum intra călare, cineva a spus, el este un bărbat mare. Astăzi spun la fel, școlile lor de teologie o spun, că Domnul Iisus a fost un bărbat mare, un bărbat bun. Unii spun chiar, el a fost un profet. Dacă el ar fi fost doar un profet sau un bărbat bun, am fi și astăzi în păcatele noastre. El a fost mai mult decât un profet. El a fost mai mult decât un om bun. El a fost bun. El a fost Dumnezeul profet. El a fost mai mult decât atât. El a fost Dumnezeu descoperit în carne ca să înlăture păcatele. Și în timp ce intra călare, mulți spuneau, El este vindecătorul. Oh, am văzut cum El a deschis ochii orbilor. Noi am văzut cum șchiopii puteau să meargă. Noi am văzut cum El s-a rugat și febra a lăsat copilul. Dar erau și aceia care îl urmau doar pentru pâini și pești. Astfel de oameni există și astăzi. Ei vin la vindecare, îl urmează, pentru ei este ca o oază. O, vin și spun, ai vrea, te rog, să te rogi pentru mine, ca Domnul Iisus să mă vindece. Și de îndată ce ies din spital sau de undeva, intră în lume mergând ca un câine la vărsătura lui și ca un porc înapoi în mocirlă. Ei îl urmează atunci când pot primi ceva bun de la el. Ei au nevoie de el doar pentru asemenea lucruri, ceva ce pot primi de la el, dar ei nu vor să îi slujească. Iar această mulțime este și astăzi încă aici. Atunci au fost 10 vindecați, dar 9 nu s-au întors ca să îi mulțumească. Unul s-a întors și i-a mulțumit. Ceilalți au plecat nerecunoscători. Și dacă oamenii din America, care au fost vindecați prin puterea lui Dumnezeu și a dedicat inimile lui Dumnezeu și s-ar întoarce la el, atunci ar izbucni o asemenea trezire, încât toate barurile și toate sălile de cinema, totul ar da faliment și toate bisericile ar fi pline. Teatrele ar fi goale duminică seara. O trezire ar izbucni în această națiune. Dar când văd lucrurile care se petrec, pe care le face Dumnezeu, ei tot mai întreabă, cine este El? Cine este Cel ce vine? De unde vin ei? Cine este El? Ce autoritate are? Nu voi uita niciodată, în Johannesburg, Africa de Sud, tocmai ajunsesem cu 30 de minute înainte și fusesem pe drum 3 zile și 3 nopți, eram foarte, foarte obosit și m-au dus acolo unde erau adunați cam 60-70 de mii de oameni. Și când eram pe platformă, Duhul Sfânt a început să lucreze. Și am văzut un autobuz venind și numele scris pe el era orașul Durban. Și am văzut cum oamenii veneau cu diferite infirmități. Am văzut într-o viziune un tânăr al cărui picior era mai scurt cu 6 țoli. Și apoi viziunea s-a sfârșit și am văzut apoi din nou lumina. Și deodată am văzut cum lumina stătea deasupra acestui bărbat în adunare. M-am gândit, dar pe acesta l-am văzut mai înainte și l-am privit, lumina a târnat deasupra lui și am așteptat până când traducătorul a spus ceea ce eu spusesem deja. Și în vedenie am văzut cum bărbatul se ridică, își aruncă cârjele, iar piciorul lui, care era mai scurt cu 6 țoli, s-a făcut lung într-o clipă. Și eu i-am spus domnului Schumann, domnule Schumann, tradu repede cuvintele mele. Văd o vedenie, tânărul care stă acolo în spate, cu cămașă albă, el vine din orașul Durban, cam la 1500 de mile de aici. El a venit cu autobuzul și a trebuit să plece pe ascuns de tatăl și de mama lui, căci ei nu au vrut să lase să plece. Dar el crede în Domnul Iisus Hristos. Unul dintre picioarele lui este mai scurt cu 6 țoli. Tânărul a sărit în picioare și i-am spus, tinere, Domnul Iisus te-a vindecat. Și într-o clipă, piciorul lui s-a lungit cu 6 țoli și l-au adus pe tânăr pe platformă. Medicii l-au examinat, voi ați văzut fotografia lui în cartea mea. Am stat acolo doar câteva momente. Și am văzut o mașină verde mergând pe stradă și această mașină a avut un accident. O fată tânără, blondă, a avut accidentul, iar coloana vertebrală i-a fost ruptă. Și am spus deodată, văd o mașină verde, a ieșit de pe stradă, s-a izbit de copac și o fată și-a rupt coloana vertebrală și este într-o stare foarte critică, însă n-am văzut-o nicăieri. Și am stat acolo și am așteptat câteva momente. Și am spus, înțelegeți, nu fiți superstițioși, este Domnul Iisus în puterea învierii, lucrător prin Duhul Sfânt. Și am văzut din nou viziunea, dar n-am văzut-o pe tânăra femeie, am văzut doar vedenia, însă lumina era înaintea mea, așa cum o vedeți în fotografie. Și deodată s-a plecat și era chiar în fața platformei și am văzut-o pe tânăra domnișoară. Am spus, tânără domnișoară, Domnul Iisus te-a vindecat. Iar mama ei a strigat, nu-i spune să se ridice, este îngrozitor de bolnavă, dacă se mișcă va muri. Dar domnișoara a sărit în picioare, a strigat, a țipat și i-a mulțumit lui Dumnezeu. Iar mama ei a leșinat și a căzut pe targa pe care fusese pusă fiica ei. Vedeți, pretutindeni sunt critici, chiar și atunci când Domnul se descoperă. Și deodată se ridică cineva și spune, tu, americanule, spune-mi acum în numele cui și cu ce autoritate faci aceasta și de care biserică aparții. Vedeți, peste tot este la fel. Ei nu înțeleg. Ei nu se uită la aceste lucruri. Adunările nu privesc după venirea Domnului și după Duhul Sfânt, care este aici ca să mărturisească despre venirea Lui, ca să facă să se întâmple aceste lucruri. Fiecare vrea să-și urmeze în continuare propria cale. Așa era și atunci. Fiecare grup avea ideile lui. Acum vorbește fratele Frank. Așadar, aceasta a fost prima parte, pe deasupra era și caseta pe care nici nu vreau să o redau, dar am avut-o deja mâini, probabil era gândită pentru mâine. Oricum ar fi, cât de recunoscători suntem că Dumnezeu a lucrat atât de puternic și am auzit că Domnul este același. Nu am auzit că între timp ar mai fi murit din nou. El trăiește în veci și are cheile morții și ale iadului. O, dacă ai putea crede, ai vedea minuni. Nu poate fi altfel. Acolo unde este predicată aceeași Evanghelie a lui Iisus Hristos ca atunci, iar acum din nou prin fratele Branham, putem și avem voie să socotim cu aceleași lucruri. Aceleași lucruri trebuie să se întâmple. Domnul este același. Cuvântul său, puterea sa, totul a rămas așa cum a fost întotdeauna. La el nu se poate schimba nimic. Mai putem noi crede? Putem noi, ca credincioși, să mai credem? Adesea, pentru oamenii care se alătură de curând, este mai ușor, să creadă. Noi, care am auzit cuvântul lui Dumnezeu ani de zile, uneori ne este greu să credem din toată inima. Vă spun ce este credința biblică. Nu El o va face, ci El a făcut-o. S-a isprăvit. El m-a răscumpărat. El m-a vindecat. El m-a eliberat. El m-a salvat. Aceasta este credința biblică. Doar cine crede că El a făcut-o deja, o va putea trăi, fiindcă credința în viitor nu poate ajuta pe nimeni în prezent. Voi cunoașteți istorisirea din Ioan 11, când Marta a spus, știu că va învia în ziua de pe urmă, versetul 24. Aceasta era încă foarte departe. Credința pentru un viitor îndepărtat nu a adus nimic în acel moment. Dimpotrivă, Domnul a spus limpede, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine va trăi chiar dacă ar fi murit. Crezi aceasta? Ea a spus, da, cred. Și s-a întâmplat deja. Nu credință că Domnul o va face cândva, ci credință că El a făcut-o. El a fost rănit din pricina încălcărilor noastre. Pedeapsa a fost pusă asupra Lui pentru pacea noastră și prin rănile Lui suntem vindecați. Dacă desigur cineva dintre scumpele mele surori și dintre scumpii mei frați așteaptă cei în vârstă de 70 de ani să fie readuși la vârsta de 17 ani, atunci am spus următoarele, pentru aceasta trebuie să așteptăm până va veni schimbarea trupului nostru, căci așa este făgăduința Scripturii. Dar când este vorba să se facă o reparație la acest trup, Dumnezeu cunoaște cel mai bine trupul, El l-a creat. Dacă întrebați un mecanic ce nu funcționează la mașină, el cunoaște mașina pe de rost. El o poate repara bine. Creatorul este totuși prezent. Și ceea ce nu este în ordine în creație, ceea ce nu funcționează, el îl poate face să funcționeze. El se pricepe la aceasta. Și de aceea venim și noi la el și spunem, Doamne, Tu ai făcut-o deja, noi credem aceasta, lasă să se descopere acum la mine, la noi, că este o lucrare de răscumpărare isprăvită în care este cuprins, într-adevăr, totul pentru duh, pentru suflet și pentru trup. Fie să se întâmple ca prin această scurtă cuvântare, credință vie să-și fi făcut loc în noi toți. Am auzit de asemenea despre binecuvântata plecare acasă a lui F.F. Bosford, pe care l-am cunoscut și eu personal. Un bărbat al credinței, un bărbat care s-a lăsat folosit puternic de Dumnezeu, dar un bărbat care a văzut slujba fratului Branham și a știut exact că trebuie să cedeze platforma. Acesta este harul de nedescris când un om care a avut mare succes și în rugăciunea pentru bolnavi, când acest mare și bătrân bărbat al lui Dumnezeu a văzut ce făcea Dumnezeu prin slujba fratului Branham, a spus, ei bine, acum îți voi sta la dispoziție, voi călători cu tine și voi vedea ca totul să fie în ordine și poate după amiaza voi ține o oră biblică. Important este să fiu acolo unde lucrează Dumnezeu. Frumoasă atitudine. Dacă toți evangheliștii ar fi avut o asemenea atitudine, Dumnezeu i-ar fi putut ajuta și s-ar fi putut descoperi lor și ar fi putut face cunoscut ceea ce este necesar pentru acest timp. Ceea ce mi-a mai mers la inimă a fost această binecuvântată plecare acasă. Nu să ajungi în ecaz să devii nervos și poate să strigi, asta mai am de dreptat și asta aș fi avut și asta aș fi vrut, ci pur și simplu să pleci acasă fericit. Și apoi să fii întrebat care a fost cea mai frumoasă zi, cel mai frumos timp, trăirea ta cea mai minunată în toți acești ani, peste 70 de ani, spune care a fost cel mai frumos timp, iar el spune, acum este cel mai frumos timp, acum merg acasă să-L văd pe Domnul meu care m-a iubit. Aștept doar ca poarta să se deschidă ca să pot intra. Aceasta este o plecare acasă fericită. Este de dorit pentru noi toți, dar probabil nu vom mai adormi toți, cel puțin așa cred eu. Cred din toată inima că mulți dintre noi sunt care nu vor mai adormi, mulți care vor trăi venirea Domnului. Și când criticii spun că Pavel a scris aceasta deja pe atunci, atunci trebuie să spun, el a scris aceasta pentru timpul nostru, ca noi să o putem spune astăzi. Amin. Ceea ce spunem trebuie să fie deja scris în Biblie. Astfel, Dumnezeu a purtat de grijă de toate într-un mod atât de minunat. Criticii nu vor vedea aceasta astfel, dar cu atât mai clar ni se îngăduie să o vedem noi. Totul a fost scris pentru noi și astfel noi suntem recunoscători Domnului Dumnezeu din inimă și pentru această cuvântare. Fie ca aceasta să ne fi vorbit în adevăratul sens al cuvântului, lăsați-ne să facem inventarul și să ne cercetăm cum stăm înaintea Domnului. Fratele Kupfer și cu mine am vorbit adineauri foarte pe scurt în birou și ne-am spus unul altuia. Dacă am fi trăit astăzi ca credincioși, așa cum am trăit atunci când am devenit credincioși, ar arăta cu totul altfel. Observați ce se spune. Cum a fost cu noi toți atunci când am devenit credincioși de curând? Cum a fost atunci cu tine, cu mine, cu noi toți? Încă o dată înapoi la dragostea dintâi, încă o dată înapoi la faptele dintâi, încă o dată înapoi la zilele când nu se lasă soarele să apună, doar dacă lucrurile sunt rânduială, încă o dată înapoi. și o spun, va trebui să se întâmple dacă vrem să trăim desăvârșirea. Nimeni nu va putea trece pe lângă aceasta. Nu, această cale va trebui să fie urmată. O armonie dumnezească și tot ceea ce ține de aceasta va trebui să fie descoperită prin har în mijlocul poporului său. Și poate că ar trebui să fie îngăduit să spun, și așa va fi, fiindcă altfel nu este posibilă nici desăvârșirea, nici pregătirea noastră. Trebuie să ne întoarcem la o inimă și un suflet, într-adevăr, în unitate, în Duhul, în numele Domnului, cu teama de Dumnezeu și cu tot ce ține de aceasta în viața noastră și în inima noastră, până când și noi vom putea să strigăm, vino curând, Doamne Iisuse, căci chiar la sfârșit, Duhul și Mireasa strigă, vino curând. Așadar, trebuie să aibă loc o deplină concordanță a Duhului în Mireasă cu cuvântul. Pur și simplu doresc să fiu acolo. Doresc să fiu de față orice ar costa, când Domnul își va duce lucrarea la desăvârșire. Și cât de mare va fi bucuria când, în acea zi, vom constata că prin harul lui Dumnezeu am reușit și am fost găsiți vrednici să scăpăm de tot ce are să vină peste întregul pământ, ca să ne înfățișăm înaintea Fiului Omului și să fim la Domnul. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Amin.